Já, frú forseti, hafandi verið á þessum fundum í gær um lausn á þessum málum, þá veit ég það frá fyrstu hendi að það er ekki mikið sem ber á milli, heldur er einhvers konar þvermóðska sem situr í mönnum. Það var komið umtalsvert á móts við, til móts við tillögur stjórnarandstöðunar í þessu máli. Ég tel okkur í hreyfingunni tilheyra hvorugu liðinu í því og er því fyllilega dómbær á það. Það sem að stendur út af er önnur greinin í frumvarpinu stjórnarráðið og þar hefur komið fram breytingatillaga þar á meðal frá tveimur þingmönnum Framsóknarflokksins sem að ég vil nota tækifæri til og þakka þeim kærlega fyrir því að hún heggur á mjög erfiðan hnút. Hvað varðar frumvarpið gjaldeyrishöft þá er það einfaldlega mál sem efnahags- og skattanefnd gæti leyst með einum fundi í nefndinni. Það eru komnar þar fram tillögur sem að enginn í nefndinni er raunverulega á móti. Það þarf einfaldlega að halda þann fund og halda svo áfram með málið og klára það. En að halda áfram á þessum nótu sem að var gert hér í gærkvöld og í nótt og í fyrrinótt með málþófi er til skammar og ég held að þingmenn ættu ekki að gera það.
Þá tekur að nýju